Familiología. Familiología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Danilo Kiš je imao veliku frizuru, crne boje, imao je prgav nos i na svakoj slici se misli, vidi kao da nešto misli. Ponekad ovako je nagnuta glava, ponekad se smeje, a ponekad se vidi kako piše nešto.
Ne propustimo da obeležimo ili dan rođenja ili smrti Danila Kiša ovih dana 15. oktobra 1989. godine. Biće godišnjica njegove smrti. O njemu su, puštali smo nekoliko puta ovu priču, govorili deca i odrasli, ne iz Subotice njegove, nego iz Bajmoka, iz osnovne škole Vuk Karadžić, jer su ga tamo mnogo volili, verujem da ga još mnogo vole. Direktne veze možda ima, ali je mi nismo istakli, ali neke tananosti, nekih ranih jada sigurno ima i možda se sa našom temom ništa bolje u literaturi ne bi pogodilo od činjenice da ćemo se danas i kišom baviti. Jer s jeseni kada počnu vetrovi, lišće divljeg kestana pada strmoglavce, peteljkom naniže, onda se čuje zvuk kao da je ptica udarila kljunom u zemlju. A divlji kesten pada i bez najmanjeg vetra sam od sebe, kao što padaju zvezde, vrtoglavo, onda udari o tle stupim krikom. Da li ima krika u onome čime se vi bavite?
Pa, sigurno da ima.
I se čuje taj krik ili se proguta?
Pa, sada se proguta, znači pošto se bavim govorom, onda ima prvo krika kad se dete rodi i to je osnov govora, a u kasnijem uzrastu kad deca već porastu, onda se on ne čuje, ali se može osjetiti.
Nikoleta Stevović je logoped, sa velikim zadovoljstvom i radošću vam želim dobrodošlicu, jer se godinama bavite nečim što je možda malo potisnuto, a važno je onima koji mucaju pre svega. Naša tema je danas ispravljanje govora, odnosno veliki broj roditelja ovako s početka jeseni, što reče Kiš, s početka školske godine, dočeka u čekaonicama kod logopeda. Je li to kasno? Jer je krenula školska godina. Je li to kasno?
Kad god roditelji osete potrebu, nije kasno. Znači, važno je da se jave, pogotovo što se tiče mucanja. Znači, mi imamo i odrasle osobe koje mucaju, i decu koje mucaju, i priškolce koje mucaju. Nije kasno i često dobijam to pitanje da li smo zakasnili, šta smo se propustili i šta se nismo dobro ili dobro radili. Nikada nije kasno ako se dođe na pravo mesto.
Da, a kad se prvi put primeti da dete muca?
Pa, mucanje se javlja najranije, oko 2,5 godine. Znači, dete mora da ima određen period dobrog govora, znači mora da govori, mora da progovori, da ima rečenicu. Taj prvi neki trenutak kada roditelji osete da dete zamuckuje, da zapinje, da ne može nešto da kaže, je 2,5 godine. Naravno, ono se može javiti u 3, 4, 5, pred školu, pubertetu, u srednjoj školi, znači razne su te faze kritičnog perioda kada se mucanje može javiti.
Rekli ste mi jako, jako zanimljivu stvar, da postoje predispozicije da će za one koji mucaju da će mucati. Da li, dakle, dete može do srednje škole da govori čisto i da onda u nekom trenutku krene da muca.
Da, baš tako. Znači, dete koje muca se rađa sa predispozicijom da, moram malo stručni deo, znači da prosto uvedemo slušaoce u ono što jeste mucanje, da pod uticajem određenog stresa, koji može biti i pozitivan i negativan, dolazi do grča glasnica, koje su zadužene za stvaranje govora, odnosno stvaranje zvuka, zahvaljujući vazduhu koji prolazi kroz te glasnice, a onda u govornim organima se stvara govor. Ono što je važno jeste da ne može svako dete mucati. Znači, mucano dete koje je rođeno sa sklonošću, ovom kojem sam sada rekla, i tako da može postojati dece koji sa 15 godina, znači ako se taj stres gomila, da u nekom trenutku u 15. godini dete počne da muca. Možda je imalo neke faze zamuckivanja u periodu druge, treće, četvrte, ali nije prepoznato, ali nikada odrasla osoba koja sa sobom vuče predispoziciju ne može mucati u 20.
A otkud predispozicija?
Predispozicija najčešće genetska, odnosno nasledna, nasleđuje se znači od bliskih rođaka, ali i od daljih rođaka. To ne znači da neko tačno moramo znati u porodici koja je mucao, može biti neki daleki rođak za koga uopšte ne znamo, ili se desi tokom, znači stečena, desi se tokom intrauterinog života, štetnih faktora kroz koje prolazi sam plod.
Da zaključimo, mucanje je psihološkog porekla.
Najčešće je psihološko, postoji neurogena mucanja.
Dobro, ako je nasledno, onda je
psihološko. Postoji ta neurogena, ali o njima nećemo danas pričati zato što to nastaje usled povreda glave,
naravno,
nekih drugih u stvari bolesti, ali ono što se kod dece javlja, to su najčešće u stvari psihološka, odnosno psihogena mucanja.
Mogu možda neaktivnosti da se prate kod dece koje mucaju. Se to radi?
Pa radi se. To se u svetu radi. Kod nas je rađeno jedno istraživanje zanimljivo u Institutu za patologiju govora. Praćeno je istraživanje osobe koja muca, osobe koja ne muca, odrasle osobe i osoba koja dobila su zadatak obe osobe da posle pročitanog teksta govore taj tekst i praćeno je, znači na EEG-u su praćeni moždani talasi, osoba koja ne muca dobila je zadatak da nešto kaže, ispriča i rekli su govori i aktivira se centar za govor odmah. Kod osobe koja muca, kad je dobila instrukciju govori, aktivira se centar za anksioznost, odnosno drugi centri koji se nalaze pre centra za govor. Tako da mi kod mucanja već imamo sklonost i kad osoba pomisli na govor, već određeni okidač koji aktiviramo.
Znači,
mucanje.
Da bi se došlo do nulte tačke, vi morate malo unatraške da idete.
Pa mora mnogo unatraške, ovo mi se sviđa jako. Mora jako unatraške da se ide, da je ta spoljna manifestacija nekad uopšte nije toliko važna.
3225299 pozivni za Beograd 011. Ako imate pitanje u vezi sa mucanjem, jer iskoristite priliku vrhunsku kog stručnjaka, ne znam kako bi u ženskom rodu rekla stručnjakinje. Nikoleta Stevović je naša gošća logoped, a mi slušamo još jednog Kiša. Mogli bismo ceo dan.
Naginjem se prema majici i šapućem joj na uvo, tiho da Ana ne čuje. Mama, ja sam se upiškio. Ona se polako budi, ne shvatajući u prvi mah moje reči. Sanjao sam da sam u školskom klozetu, pa sam se upiškio. Ona polako, još u polusnu, opipava rukom čaršave ispod mene, zatim našavši lokvu, počinje da se smeška. Uzima sat sa natkasne i prinosi ga uvu da proveri nije li stao. Treba da se presvučeš, šapuće mi zaverenički. Vreme je da se spremiš za školu. Zatim polako, kako ne bi probudila Anu, ustaje iz kreveta, otvara ormar i daje mi da se presvuče.
A u toj knjizi, odakle je tekst Rani Jadi, stoji za decu i osetljive. Mi upravo o tom malom svetu dece i osetljivo osjetljivih danas govorimo, oni koji mucaju pre svega deca, jesu osjetljivi?
Jesu. Znači, ne postoji dete koje muca koje nije hipersenzibilno. Znači, to su deca koja u procesnom nivou primaju najtananije informacije iz spodnog sveta i od roditelja, koje mi golim okom ne možemo da vidimo, ne možemo čak ni da prepoznamo. I samo dubokim radom, dubokim posmatranjem dođemo do nekih trenutaka. Recimo, ispričao bi jednu zanimljivu situaciju koju imam, jer je meni ostalo onako super utisak. Mama i sin su došli pre neki dan kod mene. Kod mucanja često imamo roditelje koji imaju prevelika očekivanja. Podsvesna prevelika očekivanja.
Od toga da će što pre prestati?
Ne, od toga da traže puno deteta na na nekom podsvesnom nivou. Ali skratit ću priču, i sad došao je dečak i pošto sad to nekako znam da se to dešava, ja kažem mami, ne morate više mjesec dana da uopšte se bavite njegovim aktivnostima, obavezama, nemojte ništa tražiti od njega. To je dete koje govori dva jezika, znači bilingvalno, srpski mu nije baš materni jezik. I u tom trenutku vi vidite osmeh na licu tog deteta koji je predivan.
Olakšanje.
Mama, ne mora više ništa da me opominje. Ja ne moram ništa više da radim. Kažemo, ti je to okej, okay, ti se sviđa to? O, da, to mi se mnogo sviđa. Jer ta deca, znači, to mi kao mali ringišpil u glavi. I oni sve primaju. A od te senzitivnosti, te osjetljivosti ne mogu sve da obrate.
I kako onda vi duplu priču radite sa njima? Jedna je psihološka, jedna je oslobađanje.
Tako je, radi se obavezno.
Mi ne možete njihovu senzibilnost da promenite.
Ne može, ali se radi na ojačanju. Radi se da roditelji prepozna tu senzibilnost. To je jako važno. Ako roditelj ne prepozna, mi ne možemo uspeti. I radi se sa decom puno i puno se priča. Tako da svaki rad sa mucanjem i psihološki i logopedski. Mnogo više psihološki nego logopedski.
Koliko ostaje dete kod vas? Ja budu uvek sa roditeljem ili samo?
Bude sa roditeljem, znači deca, mala deca koja muci, znači to od 3 godine do neki desetak, možda čak i 15, uvek su roditelji na tretmanu. Jer su roditelji glavni igrač u tom timu. Ja sam prenosilac. A roditelj je taj koji je 24 sata sa detetom i od uloge roditelja zavisi poprilično uspeh tretmana.
Ko se više promeni od ulaska do izlaska do kraja tretmana? Znači, mjesec, dva godinu, roditelji ili dete?
Roditelji.
I to je znači, dobro, jel da?
To je odlično, zato što dete ne može da se promeni ukoliko se roditelj ne promeni. I roditelj ne može očekivati od deteta ono što ne može sam da uradi.
Da, roditelj je ogledalo.
To je to.
Iako se ne ogledaju.
Iako ono što je nažalost tako, roditelji misle da kad dovedu dete logopedu, da ga stave u ordinaciju ili negde i završili su svoj rad i to je najviše što su oni mogli da urade. To se kod mene ne dešava.
A znaju li deca svoju decu? Znaju li roditelji, da li poznaju svoju decu? I da li poznaju sebe?
Pa sebe manje. Jer kada dobiju neke zadatke koje psihološki moraju da odrade na sebi, bude onako gutanje knedli. Mm-hmm. Da li to možemo i kako možemo.
I zašto moramo.
I zašto moramo, ali prihvate. Znači, jer mislim, dobio objašnjenje zašto to rade, jer je jako važno pomognuti detetu samo kroz njih. U stvari, ja kroz roditelje pomažem detetu.
Kako su učiteljice i učitelji uklapaju celo? Znači, i ponekad njih potrebno uključiti?
Da, nekada da. Neki su radi za saradnju, neki nisu, neki prepoznaju sami, pa čak sam imala neka iskustva s učiteljicama gde mi roditelji prenose da su učiteljice bile fenomenalne u nekim idejama koje možda meni ne bi pale na pamet. Tako da budu uključeni. I to se opet zavisi od čoveka. Mislim, zavisi od čoveka u stvari. Da li će se baviti tim detetom ili ne.
Ovo je Radio Beograd 1. Imamo zanimljivu temu, izuzetno važnu. Naravno, pre svega važno onima koji se suočavaju sa nemogućnošću lakog izgovaranja, odnosno razgovaranja. Neću da kažem problem. To mogu ja to. Kako se zove vaš sajt? Mogu ja to. Ili mucam pa šta. Mi smo uzeli naziv mogu ja to. Radio Beograd i priča o pesmi, pa nastavljamo naš razgovor.
Pam param 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 param
priča o pesmi. Otišla je za praznike i reče da ide u Los Angeles, ali nikada tamo nije stigla. Ramonsi su bili čudna družina. Čovjek bi pomislio da ništa, ali baš ništa ne može da se ispreči između četvorice nerazdvojenih drugara i dugokosih punkera koji su praktično taj punk rock i izrodili na ulicama Njujorka 70. Godina prošlog veka, kad zna za činjenicu da su čak i prezimena dobijena na rođenju promenili i odlučili da se svi isto prezivaju Ramon. Ku Klux Klan je oteo moju devojku i odveo je daleko od mene. Naravno, uprkos uvreženim predrasudama o pankerima, i oni su pre svega ljudska bića. I to pokazalo se u većini slučajeva emotivnija od većine. Legenda kaže da je Johnny Ramone, gitarista, koji je politički pripadao desnom konzervativnom krilu, prosto rečeno preoteo devojku Lindu, Joey Ramone, pevaču, i da je Joey ovu pesmu napisao po tom istinitom događaju. Svi znamo ko su i šta su Ku Klux Klan, a Joey je prosto iskoristio tu asocijaciju da bi proizveo preterani dramski efekat, jer je samo na taj način mogao da javno pokaže koliko ga je sve to pogodilo. I sad ja ne znam gdje moja devojka može da bude. Odveli su je od mene. Hoću da me zove predsjednik i da otkrije gdje je moja devojka otišla. Hoću da me zove i FBI i da otkrije da li je živa. Johnny i Linda su se nešto kasnije i venčali i ostali zajedno do kraja Johnnyjevog života, ali je ožiljak na odnosu nekada nerazdvojenih klipa na koji su zajedno tabanali prljavim ulicama Queensa ostao neizbrisiv. Ali s druge strane, znali su i da vole jedan drugog suviše da bi nestali iz vidokruga onog drugog, uprkos neoprostivom događaju koji se zbio. Od te kobne 1984. godine, pa sve do kraja karijere, jedne od najvoljenijih rock grupa svih vremena, odnos Joey-a i Johnny-a je postajao sve hladniji i na kraju su prestali i da razgovaraju. I moglo bi se reći da je KKK oteo i deo samih Ramonsa.
Eko.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Meter korbus, jure arver, pep, šet, ne ansom, beken, fromaž. Doleteo gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posjetite sajt rts.rs.
I neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan, Zoran ovdje.
Dobar dan, Zoran, izvolite.
Pa evo, ja setih se čuvenog grčkog filozofa Demosmena, čini mi se, ako nisam pogrešio ime, koji imao problem sa bucanjem, i onda on izlazio do obale mora i nadvikivao se sa talasima i tako je savladao mucanje i postao je izuzetni govornik. E sada...
Bilo ih je još. Kažu da je Churchill imao takve probleme.
Da, eto. Jedno pitanje je bilo da li je vikanje, da neko sebe ko ima taj problem sa mucanjem priseljava sebe da viče kako bi savladao taj problem. To je prvo pitanje. A drugo pitanje je, veliki broj djeci ima poteškoća u govoru i logopedi imaju puno posla. Kao da postoji neka epidemija tog problema, tako bi to nazvao. Šta je tome uzrok?
Dobro ste to primetili. Hvala vam. Ja uvek kažem da ste vi naš saradnik. Hvala, Zorane.
Prijetno.
Prijetno.
Evo ovako jeste, priča o Demostenu je potpuno tačna. Demosten je svašta radio da bi sredio svoj govor, ali ono što ne piše jeste da ne bi sredio svoj govor da nije bio motivisan, da to nije radio svaki dan, da nije bio samo disciplinovan i da nije imao jako želju da to uradi. Mogao da radi bilo koju tehniku, te tehnike su potpuno nebitne, znači važno je kako, na koji način neko primenjuje tehniku. To je ono što je važno i koliko je samodisciplinovan kao u sportu. Znači bukvalno to nadvikivanje, kao što je slušalac ove napomenuo, ili jaki govor mogu biti pomoćne tehnike.
Znači to je isto kao pevanje ili nije?
Nije isto. Mislim, isto... Slično je, zato što tu nema tenzije, oslobađa se emocija i to je jedna od tehnika koja se može...
Dobro, sam je na obali mora pa viče. Čim
je
sam...
Je, i tu je, nema tenzije, opušten je.
Je dete samo, je li muca ili ne muca?
Kada su osobe koje su same, kada pričaju sa sobom, ne mucaju, sem ako su u pitanju veoma teški slučajevi, ali ne mucaju. Razlog tome je zato što nema tenzije u organizmu, dete je opušteno, nema očekivanja, nema okidača iz spoljne sredine, ne aktiviraju se mehanizmi koji dovode do mucanja. Ne muca dete kad je samo sa sobom, ne muca i osobe kada pevaju, kada pričaju sa decom i kada pričaju sa životinjama. Zašto je to tako? Zato što nema tenzije. Ali kad pričate sa životinjom,
kuće, molim vas,
jer kad vi pričate sa životinjom, životinja od vas ne očekuje ništa. Kada pričate s malim detetom, ono ne očekuje ništa. Najveći problem kod tog pričanja samog sa sobom ili mucanja jesu te oscilacije koje su najveća enigma za roditelje. Kako to dete sada sa mnom muca, okrene se i na drugu stranu ne muca. Oscilacije idu milisekundama. Samo iz razloga unutrašnjih okidača.
A recite, i ovo drugo pitanje koje nam je Zoran postavio je vrlo odlično. Važno. Zašto toliko dece sve lošije? Ne samo dece i odrasli loše, ali mi se bavimo decom.
Pa samo zato što živimo u vremenu koje je prebrzo. U vremenu sa mnogo informacija, u vremenu sa mnogo tehnologija, mali mozak deteta to ne može da obrati. Znači, bez obzira što smo mi sve napredniji u nekako i psihološki, sociološki, društveno i tehnološki, idemo ka ozbiljnom napretku civilizacijskom, mozak deteta još uvijek nije spreman za toliko informacija. I to vam je kao kaleidoskop ili kao ringišpil sa koga trebate, recimo ringišpil koji se vrati u njihovoj glavi i treba da izađete. Ako izađete, vi ćete se teturati i pasti. E, to se upravo dešava sa našim
decom.
A da nije razlog
malo i to što su te moderne tehnologije koje više nisu analogne, mi više ništa analogno nemamo. Sve je digitalno, sve je na... Zašto bi pisao i govorio celu reč ako može da stavi tri slova?
Tako, to je potpuno i zato što je dete najčešće na igricama, na telefonu, na tabletima, na ekranu, koje je potpuno zamrzlo mozak. To je neurološki, mislim, to su izraživanja koje su dokazane. Znači, kad je dete na... I zato što se to dešava u onom periodu od 8. mjeseca do 12. mjeseca, kada dete mora biti izloženo maternjem jeziku. Deca su u tom periodu najmanje izložena maternjem jeziku. Zato progovaraju na engleskom, na polu kineskom, na polu nekim raznim jezicima koji nisu srpski jezik.
Da. Jel mogu reći da zakržljaju? Ne zakržljaju reči, nego centri koji... kojih su zaduženi za
govor, tako je, mogu da nisu aktivni, ne aktiviraju se jer nema šta da ih aktivira.
Zato postoji jedan od na vašem sajtu jako zanimljivom koji se zove Mucam pa šta, Nikoleta Stejović piše da postoji 8 psiholoških aktivatora mucanja. Pošto imamo vremena samo još za to, ja bih izdvojila, ako se slažete, stres vezan za reči ili glasove. Verujem da postoji neka vrsta fobije od reči.
To su, znači, fiksacije se zovu u psihologiji, znači glasovi za koje dete ili odrasla osoba, pogotovo odrasla osoba, zna na kojima će zamucati. Jer to su naučene navike, najčešće su to plozivi, p, b, t, d, k, g, često mogu biti vokali, ali i bilo koji drugi glas. Ukoliko su u jednom trenutku tokom razvoja govora i mucanja desi da je dete stalno muca na p, to postaje uslovni refleks. I ono će stalno mucati na p, jer je mozak naučio da to dete muca na p. Znači, pogrešno je naučio i onda počinje da se boji. I onda imate jedan začarani krug. Aha, evo ga p, evo reč na p, i ja ću sada zamucati. Ja moram još nešto zanimljivo ispričati. Ako mogu.
Uvek.
Znači, odrasla osoba koja muca dolazila kod mene ima problem sa P. I sad sedi, to je gospodin koji ima privatnu firmu, sa prijateljima priča. On zna da će na 10. rečenici reći pera. Znači, on zna da će koristiti, to je strah od reči, pera. On sve vrijeme do tog pere razmišlja o peri, ali njegov govor je potpuno tečan. Znači, on tečno priča, ne muca, iako inače muca, dolazi na peru i zamuca. To su predviđanja. Znači, to je, ja znam da ću zamucati na peru. Ili na bilo koje glasa.
A to nije isto, ja znam da ću imati problem sa novom ljubavlju. Ja znam da ću se plašiti kad odem da plivam. Ja znam da ću pasti sa bicikla. To su isti sistemi.
To su isti sistemi. Znači, mucanje se radi, mucanje je psihološki problem. Kao bilo kakav emotivni problem. U psihologiji tako se pristupa mucanju. Znači, to je strah od govora. Kad imate strah, vi se bojite da uđete u taj strah, izbegavate taj strah i znate da ćete imati strah od govora. Još samo jednu ću rečenicu reći, važno za mucanje.
Ne, da gledam, ne.
Mislim, možemo mi da pričamo ovdje, znači još ne znam koliko dugo. Znači, mucanje nastaje u onom trenutku kad osoba počne da se bori da ne muca.
Čekajte, mucanje nastaje u onom trenutku kad
osoba
počne...
počne da se bori da ne muca. Kada ima rečenicu, ja ne smem da mucam. Tu je kraj.
Ali ima veze mucanje sa nemogućnošću... imali smo nekoliko imali smo dečaka, nisam namerno htjela danas da ga puštam, koga smo puštali često u emisijama, koji je toliko inteligentan, koji je toliko zanimljiv, koji je toliko, da li postoji vrsta mucanja da dete ne može, da mu misao ide mnogo ispred njega i da tako nema reči kojima bi objasnio to što
tako
hoće.
Tako je, to postoji, znači ta disharmonija u jezičkom sistemu, super što ste to pitali, znači dete ima razvijen unutrašnji govor, to se zove unutrašnji govor, znači ima razvijenu jezičku misao koja je u glavici.
I svoju sliku.
Svoju sliku, on sve ima, ali govorni aparat ne to ne može da isprati. Mm-hmm. Ja najlakše to roditeljima i deci objasnim, dete se rađa sa sposobnošću govora, to dete govori. Ali njegova veština govora ne prati ono što je u njegovoj glavici. On je trapav u govoru. Kao što je neko dete super u nekim stvarima, a trapava, ne može da naučiš da vozi bicikl. Ali to društveno nije osuđujuće.
Naravno.
Ali kad neko muca, to društveno zna da bude osuđujuće.
Mi smo ovdje se jako borili za našeg dječaka i vrlo ga često i njegov vrtić se borio. Još jednu ćemo sitnicu Kišovu pustiti i još jednu važnu stvar reći, pa moramo da idem.
Neka prljava jesenja zora, vlažna i mrgodna, ulazi polako u našu sobu. Pomisao na ustajanje, na kišu, na školu, deluje na mene porazno. To naglo buđenje iz sna, ta sramota kojom mi se san narugao i kojom mi se osvetio, još više me ubija. Odlazim s majkom u kuhinju i ona mi posipa iz lonca malo vode kojom trljam oči i nos. Sad mi je već bolje. Prebrodio sam srećno prljavu, mlaku reku koja se prostire između sna i života.
Osjetljivi dečak iz Kišove knjige se upiškio. Jesu li ekvivalenti mucanje i recimo noćno mokrenje na psihološkom nivou?
Mogu biti to, ne znači da svako dete koje muca.
Ne, ne, nisam mislila, nego isto vrste intenziteta psihološkog.
Isto psihološko, zato što dete koje ima noćno mokravljanje, dete koje je hipersenzibilno i puno u toku dana trpi. Puno borbe ima u toj deci i onda je to puštanje emocija kroz... kroz noćne more, kroz umokravanja, kroz mucanja, kroz stikove. Znači, to su sve spoljne manifestacije onoga što se dešava unutra. Ukoliko to imamo, to znači da dete ima ozbiljnu borbu.
Presudu pričati da bi stigla što više. Samo minut imate, ali samo minut da nam pokažete disanje. Kako se diše?
Diše se, znači, potpuno pasivno. Sad ću to uraditi. Znači, mi dišemo dok govorimo. Vazduh ulazi i izlazi iz usta. To je suština, u stvari, govora. Jeste disanje koje je u automatska radnja, u nesvesnom. Otvorite usta i dišete. Samo to treba da radite.
A deca koja mucaju?
Isto. Potpuno isto. Jednostavna je stvar lečenje mucanja, ali je naš mozak ozbiljno komplikovan.
Hvala vam i jedva čekamo.
Hvala vam puno. Ponovo,
ja naći ćemo se mi ponovo u nekoj emisiji.
Hvala puno.
Nikoleta Stevović, logoped, Mucam pa šta je sajt koji vam od srca preporučujemo. Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, Nataša Mančić, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović-Butrić vas ostavljaju. Slušajte kiša, čitajte kiša, učite od kiša. Kad vam je lepo, čitajte, kad vam je teško, čitajte, jer on je, naravno, ako ste deca, i osjetljivi. Doviđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
Vele. Na mom uzglavlju izrasla jabuka, jedok vrgavo opovijeda stablo bez ploda.
Čuli ste, kuće nema, na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jednog vrgavo opovijeno stablo bez ploda. Soba mog detinjstva pretvorila se u leju s lukom, a na mesto gde je stajala singerica moje majke, bokor ruža.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine.
Danilo Kiš je imao veliku frizuru, crne boje, imao je prgav nos i na svakoj slici se misli, vidi kao da nešto misli. Ponekad ovako je nagnuta glava, ponekad se smeje, a ponekad se vidi kako piše nešto.
Kestenove su posekali rat, ljudi ili prosto vreme.
Zamislila sam da kao to što je pročitao da je jako velika tuga u tom delu teksta.
Može da piše tužne priče neke zato što je kad je bio jako mali izgubio oca.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Joyce-a, postati slavni Leopold Bloom. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće, međutim, zauvek nerazjašnjene.
Da mu se otac zvao Edward K.
Kiš, da je poreklo mađarski jevrej, a majka Milica Dragičević je bila Crnogorka. Da je u Novom Sadu, gde je pohađa prvi razred osnovne škole, sa roditeljima živao sve do 1942. godine, a zatim je prešao u Mađarsku, u očev rodni kraj, tamo je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije.
Takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih, više nema.
Došli su u to mađarsko selo rodni kraj Edvarda Sama i tu su bili smešteni u bivšu štalu svojih rođaka. Odnos rođaka prema njima je ostavio trajan trag u Kišovoj duši, o tome je pisao u romanu Bašta Pepoj. Zato je taj ciklus i nazvao porodičnim cirkusom. Ti odnosi su bili krajnje neprijateljski, puni ponižavanja. To poniženje koje je doživao Kiš kao jevrejsko dete u Drugom svetskom ratu, bez očeve zaštite, je nešto što je obeležilo njegovu književnost.
Kada su mu oca odveli u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, Crveni krst ih je prebacio u Cetinju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 1942. godine u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja. Najveći deo bio pobijen na Dunavu. Bio je iskopan led, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali i u tom redu je stajao i moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživio.
Jedan dečak koji je celo pre podne skupljao i vezivao klasje, prinosi kruške nosu. Zatim ih zagrize ili baca daleko od sebe, da se ne bi sakupljale ose.
Ja mislim da on unutar sebe osjeti da li su te kruške dobre ili ne za njega. Znam dosta kad neko nešto čita da osjetim to što čita.
Nacrtao bi dečaka pored drveta kako udrži krušku u ruci i vidi se suza, suzne su mu oči, kao da hoće da plače ili...
Zove se Andreas Sam. Preziva se Sam zato što je usamljen.
Ja mislim da je to Danilo Kiš.
Obično se kaže za celokupno delo Danila Kiša da je ono bazirano na biografizmu. Dakle, da je on svoju biografiju inkorporirao u svoja dela samim tim što je jedna ličnost, odnosno njegov glavni lik je su otac i sin, Andreas i Edward Sam, koje Kiš provlači kroz sva svoja dela. Porodica svakako jeste jedan kontekst kroz koji se Kiš gradio i u odrastanju, samosazrevanju, postizanju nekog identiteta koji je jednostavno bio poljuljan usled vremena u kome je živeo, rata koji je preživeo i oca koga je izgubio.
Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje.
Cetinju je živeo sve do kraja svog školovanja. U Beogradu je upisao filozofski fakultet 1954. godine, a 1958. godine je diplomirao na katedri za opštu književnost. Bio je oženjen Mirjanom 1962. godine, a razveo se 1981. godine.
Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola parkiranih pod mojim prozorom sa kasetofona trešti harmonika.
On je gladan, ali ne može da jede jer ga posmatraju. Prevrće u ustima, masni zalogaj, premešta noge ispod stola. Ne vidi, ali zna. Na betonu ostaje vlažan trag njegovih stopala. Biće mu krivo sutra, kad ogladni. Zažmuri. Naranđa liči na ružu. Ustaje i zahvaljuje najljubaznije. Gospodje Rigo stavlja mu u kesu čvarke koje nije mogao da pojede i još mu daje jednu jabuku koju on zbunjen stavlja u nedra.
Kad pročitam neku kišovu priču, malo s drugačije osjećam. Ako je tužno, onda i ja budem i ako radim neke slične ili iste stvari, imam osjećanje i znam šta ću uraditi ili šta ne bi uradio.
Može bilo koja priča da nas promeni ako smo zainteresovani za nju.
U Parizu je žive do kraja svoje do smrti. Umro je 15. oktobra 1989. godine.
Vi biste hteli, gospodo, da vam pokažem svoju rodnu kuću. Ali moja se majka prodaje u bolnici u Fiumi. I ta je bolnica već srušena. Nećete uspjeti da stavite ploču na moj dom, jer je i on lepo srušen. Ili biste morali staviti 3-4 ploče sa mojim imenom u raznim gradovima i raznim državama. Ali ni tu vam ne bih mogao pomoći, jer ne znam gde je bila narodna kuća. Ne sjećam se više gde sam živio u detinjstvu. Jedva znam na kom sam jeziku govorio. To što pamtim jesu slike. Zaljuljena palma i oleandri negde kraj nekog mora. Dunav.